Manželé Petr a Monika Rajtovi provozují v Lošově na Olomoucku malou pražírnu kávy. Přizval je k tomu Petrův strýc, pater Petr Gatnar, který si takto splnil jeden malý sen. Petr měl původně kávu jen prodávat, ale přišel o pražiče a pokud chtěl mít co prodávat, musel se nejdříve naučit i kávu pražit. Dnes již mají stabilní a rostoucí podnikání. Ale stačilo málo a Petr s Monikou neměli nic. Hned v začátku podnikání utrpěl Petr vážnou nehodu na motorce, po které málem zemřel. A Moniku to přivedlo k životnímu závazku vůči Bohu.
Já vždycky říkám, že teda díky Pana Boha jsem poznala manžela a díky manželovi jsem poznala Pana Boha. Že vlastně manželovi, jak se stala nehoda, tak jako už kdysi, jak jsem byla menší, tak jsem vždycky věřila, jako že něco je. A samozřejmě každý člověk, když něco hledá nebo něco prostě urputně chce, tak prosí prostě Pána Boha, ať prostě mu to je dáno nebo nalezeno. A nějak jako nebrala jsem k tomu nějaký větší zřetel, bo moje rodina není jakože nějaká věřící, nebo ani my jsme nebyli pokřtění nic. A potom manželovi, jak se teda stala ta nehoda, tak mu teda šlo o život. A tak jsem říkala, Pane Bože, prosím tě, ať to jako Petr přežije. Je mi jedno, jestli bude bez nohy, nebo s nohou, nebo bez oka. Hlavně, ať prostě žije. A když prostě bude v pořádku a přežije to, tak prostě dám se vlastně na katechézi a budu chodit do toho kostela a prostě stanu se tím věřícím, že opravdu existuješ. Takže to bylo takové pro mě přesvědčení.
Takže jste mu možná takhle zachránila, že?
To nevím.
Kdybyste ten slib nedala, tak třeba by to dopadlo tak, jak jinak, no?
Těžko říct, ale tak myslím si, že i Petra Pán Bůh miluje a že prostě chce, aby tady ještě byl.
A vy jste věřící byl od začátku?
Ano, vyrůstal jsem.
Jako dítě jste pokřtěný?
Ano, jsem pokřtěný a vyrůstal jsem v silně věřící rodině.
Takže jste se seznámili a jak vy jste byla nevěřící, ani nepokřtěná a vy věřící, jak to fungovalo? Kdy ty roky ještě než vůbec jste se oba obrátili k Bohu?
My jsme se relativně vzali brzo, po půl roce seznámení a já jsem manželku, nebo tenkrát partnerku, Moniku, seznámil s tím, že jsem věřící a že kdyby jednou došlo k tomu, že se vezmem, tak bych preferoval, že bych chtěl opravdu před Bohem v kostele a manželka tady tohle jako akceptovala. Nevím, co bych tomu řekl dál.
Mně se samotné líbí, jakože svatby v kostele je to mnohem lepší, než vlastně na úřadě. Má to aspoň nějakou váhu, je to hezčejší.
Ale mohla jste i reagovat, že prostě Petr je nějaký divný, když
ne,
věří na toho Boha.
To není pro mě, jako, že by byl člověk divný.
Neměla jste averzi vůči církvi křesťanům?
Mě nikdo žádný katolik neblížil, takže neměla jsem to nutkání, že by mi to nějak vadilo, nebo prostě toto.
Vy jste učinila vlastně slib, ale kdy jste v sobě vnímala to, že opravdu věřím, že to není jenom proto, že se manžel uzdravil a žije.
Ale no kdy? To je právě ta noc, co prostě Petr opravdu bojoval těch 24 hodin jako o ten život. Tak to jsem, jako, jak já jsem se neuměla modlit, teď už teda doufám, že ano, tak to jsem se opravdu celou noc modlila a říkala jsem Pane Bože, prosím, prosím. Takže myslím si, že to bylo ono.
V tu chvíli se to probralo. Jak jste reagoval vy, nebo kdy jste se dozvěděl, že manželka konvertovala?
Manželka byla vždycky jako sympatizant církvi nebo jako věřícím. Po té nehodě se to ještě, já jsem to tak nepocitoval, tady to probuzení její víry. Nicméně potom, když jsem se začal uzdravovat, když už jsem se dostal z nemocnice domů, tak manželka se začala čím dál častěji ptát, jakoby, jaké jsou podmínky, jo, nebo co všechno musí udělat pro to, aby mohla být pokřtěná, aby mohla trochu jakoby víc pochopit tu víru jako takovou. No a v tu chvíli jsem cítil, že opravdu se v ní probudila víra v Boha a kněz, který nás oddával, otec Vítězslav Řevulka, tak jsme ho společně oslovili a ten vlastně vzal manželku do katecheze a postupně ji jakoby učil a připravoval k tomu, aby vlastně měla tu víru jakoby takovou celistvou.
Vnímal jste to jako problém, že jste si bral tehdy nevěřící ženu?
Nebral jsem to jako problém. Právě naopak, bral jsem to jako takovou výzvu. Nebylo tam ve mně přesvědčení, že za každou cenu ji přesvědčím k tomu, aby věřila. Samozřejmě s tím, jak jsem ji seznámil, že se chci oženit v kostele, tak jsem ji seznámil i s tím, že bych si přál, aby naše děti vyrůstaly v katolické víře. Ale měl jsem tu naději, že jednou to přijde samo. Ale nějakým způsobem jsem to nepodbízel. Nenutil jsem ji, aby sledovala nějaké pořady nebo četla nějaké knihy. Mm-hmm. A jsem rád, že to takhle samo se v ní probudilo.
A nějak hodnotově jste třeba nenarazili na nějaký problém, který by pro vás jako pro křesťana byl nepřijatelný a vám to nedělalo problém?
Ne.
Všechno bylo v pohodě. Proměnil se ten vztah po vaší konverzi? Nějak?
Myslím si, že jo. Protože jsem Peťovi čím dál tím častěji kladla prostě otázky jako vůči té víře, že jsem chtěla vědět veškeré ty informace, protože nemám ráda, když něco studuju a nevím o tom vlastně všecko. Takže jo, protože jsme měli čím dál tím častěji jakože větší debaty.
Že vás to i zblížilo, ještě víc jste komunikovali, než když do té hry. Spolu.
Tak komunikovali jsme i předtím, celkem to, jsme oba dva komunikativní, ale tak Peťa jakože ví o tom spoustu informací, ať už ze strany strejdy nebo prostě dědy a takto, ale jo, bylo to takové zajímavější, protože jsem dostala informace, které jsem chtěla vidět.
Šli byste, nebo byste víceméně šli do podnikání, ještě když jste nebyli oba křesťani. Myslíte si, že to mohlo ovlivnit i právě to podnikání, to, jak to teď děláte?
Do podnikání, ale už jsme šli oba dva, že jsme byli.
Už vlastně vy jste byl de facto tady?
Já jsem věřící byl, ano. Manželka ne. Myslím si, že manželka byla dobře vedena už si myslím od malička i bez nějakých jakoby řádu. A v podstatě potom to ta katecheze jenom jakoby umocnila a trošku jakoby zredukovala ty pravidla, ale takové ty základní jako odpouštět, to už měla i předtím, to katechezi si to jakoby umocnila. Myslím si, že tady tohle v podstatě je možná v tom podnikání jedna z důležitých věcí, když dva manžel spolu podnikají, kdy vznikají nějaké stresové situace a jo, dojde k nějakým nepříjemným prostě větám, tak myslím si, že tady v tuhle chvíli je dobré se opřít o tu víru a vzpomenout si na to, že je dobré odpouštět a přivřít oči v některých situacích.
A kdo musí víc odpouštět z vás dvou?
Řekl bych spíš manželka mě, než já jí.
Jak to?
Tak manžel je chlap a
chlapí dítky.
Je to ne, a tak samozřejmě v podnikání je šéf manžel i doma. Ale na něm jsou jakoby ty větší rozhodnutí, ať se mi to líbí nebo ne, a musím to respektovat.
Dovedli byste říct třeba nějaký problém, který vy jste musel rozhodnout a třeba byste teda musela odpustit?
Jedná se o to, že někdy je složité v té práci si nastavit, kdy jsme vlastně manželé, kdy jsme partneři a kdy jsme jakoby jeden vedoucí, ten zodpovědný a ten druhý, který by měl tu práci udělat. Mm-hmm. A s tím někdy bývá problém s tím, že je pravda, že vyžaduju někdy po manželce tu práci jako po zaměstnanci a manželka v tu chvíli se trošku zlobí, že s ní komunikuju jinak, než jako s, její, jako s manželkou vlastně. Jo. Tak a v tuto chvíli jsou to potom takové jako nepříjemné situace, ale my se snažíme a máme takové jako menší pravidlo, že opravdu než zapadne slunce, tak tady ty věci si odpustit a zase jít prostě domů, jo, spát v klidu a s nějakým tím odpuštěním a do druhého dne jít jakoby na čerstvo znovu, jo. Bez jakových jakoby
hádek. Nebo rozhořčení.
No, ale přenesení toho zla z toho jednoho dne na ten druhý, tak to se snažíme prostě mazat a restartovat v podstatě každým večerem.
A myslíte si, že by šlo, abyste tady prostě byla jako máma, manželka a nikdy ne zaměstnanec, aby vás třeba Petr takhle nebral?
Že by to
šlo? Šlo by to vyřešit někdy? Je tohle to, že jste někdy tady jako zaměstnanec nedostatek?
Nedostatek. Někdy asi jo, někdy asi ne. Já si myslím, že to je o tom domluvit se a o tom respektu.
Jiné řešení není. Jako nedá se to vyřešit tak, aby k tomu nedocházelo.
Z mého pohledu asi ne. Ale samozřejmě asi nějak to jde, jo, ale nevím, prostě. Takhle to máme nějak nastavit.
Leze vám podnikání do modlitby?
Tak samozřejmě děkujeme Pánu Bohu za to, že prostě se nám daří, že máme firmu a prostě můžeme pražit kávu a dělat ostatním lidem radost. Takže myslím si, že asi zasahuje také.
A vám podobně, nebo?
Já mám vlastně od začátku, když jsem se učil pražit, tak jsem přistupoval k tomu stroji s respektem, protože jsou tam určité rizika, kdy ta káva může začít hořet, jo, kdy se může ten stroj nějakým způsobem poškodit. Takže od začátku, když jsem ještě v Litovli začínal s něčím, co jsem neznal, tak opravdu jsem se před každým samotným pražením pomodlil a dá se říct, že tahle tradice nebo tady to nastartování toho dne při tom pražení opravdu začíná modlitbou k Bohu. Proto i jakoby jeden z důležitých symbolů, kromě naší značky Café Gape, tak je i železný kříž, který máme u pražiček, kde opravdu vždycky říkám, tohle je náš šéf, který to pozoruje, jestli tu práci děláme kvalitně. Takže takhle bych řekl, ano, že zasahuje a je to pro nás velice důležitý aspekt.
Jste rád za svého šéfa, kterého jste teď zmínil?
Jsem velice rád. Věřím, že opravdu díky jeho dohlížení děláme náš produkt dobře, jak děláme.
A chce někdy něco, co vy nechcete?
To bych nedokážu říct, jestli bych chtěl něco, co já nechci. Ale samozřejmě jsou právě, zase by se vrátil někdy k těm zbytečným stresujícím situacím, kdy z jedné strany je hezké, že někdo třeba objedná větší várku kávy, takže za to jako děkujem, ale z druhé strany je třeba tady ten tlak, že to musí být připravené v čase, který už je pro nás takový nějakým způsobem hraniční a v tu chvíli se to potom začne jakoby rozlívat i do toho soukromého života. Jo. V tu chvíli vlastně člověk najednou v té práci musí být nějakým způsobem díl a už je potom líto toho, že se nemůže odpoledne úplně věnovat třeba dětem. Tak v tuhle chvíli je to právě, že přijde něco, jako co je hezké, ale je tady ta druhá strana, která je potom taková právě nepříjemná.
Je pro vás velký problém, že třeba Petr není vždy k dispozici k dětem?
Ne. Ne. Já už jsem si ho takhle s tímhle brala.
Už se dopředu počítala, že bude víc pracovat.
Peťa, on byl vždycky pracovitý. To si na něm vážím, protože chce vydělat peníze pro rodinu, zabezpečit nás, ať prostě se máme dobře. Takže já si spíše na něm tohle vážím, že prostě opravdu dává do pražírny a prostě do toho, co dělá, úplně maximum.
A nepřehání to někdy?
Někdy to samozřejmě přehání, tak mu to samozřejmě někdy připomínám, ale zase je mnohem lepší to, že prostě to dělá to, co ho naplňuje v životě a baví ho to, než aby prostě domů chodil třeba sice včas z práce, ale byl by z toho nešťastný.
To by hrozilo, kdybyste neměli pražírnu?
Myslím si, že ano.
Kolik tedy času vám vezme práce a kolik zbyde na rodinu?
To je otázka.
Je to jak kdy, v časových intervalech.
Ono to totiž bývá u podnikajících křesťanů, asi nejenom křesťanů, ale hlavně to slyším od nich, velké téma, že řeší, jestli je táta, nebo když je máma podnikatelka, tak máma doma, anebo jestli si vůbec najde čas, protože mnozí podnikatelé je jasné, že od pondělka do pátku doma nejsou a možná o víkendu jsou. Je to váš případ?
Můj případ je takový, že jak říkáte, my podnikatele musíme té naší práci obětovat trochu více času. Ono se to potom dá přelít zase v tom, že člověk si může ten čas trošku regulovat, to znamená, že můžete ráno třeba od 8 do 9 si zajít zacvičit, ale pak se to promítne v tom, že stejně v práci budete do 9 do večera. Těm dětem se snažím o tom víkendu, pokud je možnost, věnovat. A bohužel, ale zase tady to naše podnikání nese to, že k té naší kávě děláme nějakým způsobem i cateringy, které zase nám zabírají i ty víkendy. Mohl bych říct dneska díky Bohu, Máme skvělého kluka, kterého jsme vlastně přijmuli minulém roce jako brigádníka a nyní se ho snažíme naplno zaměstnat. A ten tady tenhle víkendový čas je schopný odpracovat. Přesto je ale nepříjemné, že jsou mezi našimi zákazníci i lidé, kteří si jakoby neuvědomují to, že je sobota. Horší někdy je, že si neuvědomují, že je i neděle a jsou schopní kolikrát kvůli banalitě nebo i kvůli objednávce, která jde třeba vyřešit e-mailem nebo SMS-kou, tak jsou schopni kvůli toho několikrát volat, jo, a nějakým způsobem jakoby rušit. Tak v tu chvíli je to nepříjemné, ale ze začátku, když jsme začínali podnikat, tak jsem byl schopen i v rámci jakoby nějakého respektu tady tohle zvedat, tyhle hovory a řešit. Tím pádem jsem ale zase nějakým způsobem oddaloval tu svoji rodinu, děti. A teď si myslím, že poslední rok, dva se snažíme prostě, nebo snažíme víceméně telefony o víkendu nezvedáme a bereme to, že to je zdravé, že tím jakoby nezrazujeme toho zákazníka a on sám musí pochopit, že jsou určité hranice.
Kde vidíte vy hranice pro podnikání? Nekolik třeba utlačují rodinu?
Tak někdy samozřejmě utlačují dost rodinu, zákazníci, ale samozřejmě je to zrovna třeba když jsme někde s rodinou na výletě nebo prostě takto, tak respektujeme opravdu to, že zrovna máme opravdu volno, tak jako všichni ostatní, ať jsou to svátky nebo víkend, tak prostě snažíme se nepracovat a prostě dát naplno dětem prostě nějaký zážitek a užití. Ale když třeba opravdu zrovna se i tady v Pražírně pohybujeme třeba o víkendu nebo prostě to, tak nemáme problém třeba taky zvednout ten telefon nebo prostě nějak komunikovat s tím zákazníkem. Mm-hmm. Je to zrovna asi o té dané situace.
Ale dopředu nevíte, jestli volá zákazník, aby poděkoval nebo aby si stěžoval. A může vám to zkazit víkend.
My jsme rádi teda, když jsou zákazníci spokojení, ale snad já jsem ještě asi ani nezažila, že by někdo po mně křičel do telefonu a na něco si stěžoval nebo něco takového.
Jak máte staré děti teď?
Dcera Sofie má 5 a syn Sebastian má 8.
Vnímají tohle prostředí, že jsou vlastně doma a zároveň ve firmě?
Vnímají. Je to právě úplně skvělé, protože oba dva mají rádi teda kávu, teda už taky pijou kafe. Sami se ho teda dokážou i připravit, teda syn teda zvládne profesionální kávovar jako pákový, takže uvaří kafe i pro nás, což je bezva. Dcera teda umí ovládat teda automatický kávovar, ale také uvaří kávu, takže to je fajn. A úplně, co je úplně skvělé, že přijdou a řeknou sami, maminko, dole je nádobí, můžeme ho umýt? To je skvělé, takže určitě vnímají to dobře.
Mají teda dobře našlápnuto, chtěli byste, aby pokračovali, abyste byli rodinná firma ve smyslu, že i děti budou
samozřejmě
součástí?
To bychom si moc přáli.
A kdyby to nevyšlo?
Tak to budeme respektovat. Dopražíme do důchodu a firma se bude muset přát dál, ale jsme rádi za tu situaci, jako máme, jako jsme dostali možnost mít pražírnu zároveň s domem. Někdy je to nepříjemné z toho důvodu, že člověk si neuvědomuje vlastně, jestli ještě v práci nebo doma, protože je pod stejnou střechou. Někdy bývá problém u dětí, že přijdou ze školy a odloží bundu, jo, nebo tašku v provozovně a nejdou se odnes domů, tak potom se člověk zlobí. Z druhé strany právě jsou tady ty hezké situace, jak říká manželka, že přijdou a sami se nabídnou, že umíjou nádobí v kavárně, nebo že pozametají zrnička, povysávají. A myslím si i, že pro tady tu generaci je to fajn, že a že máme sami tady v tomhle tu výhodu, že to dítě už odmala vnímá, že aby byly nějaké finance, nebo aby se člověk nějakým způsobem zajistil, tak proto musí vydat nějakou energii a nějakou práci. A opravdu, že ty naše děti mají tu možnost nás vidět, prostě ano, tady tatínek prostě musí komunikovat, tady musí pražit, tady maminka to musí zabalit, jo, musí to prostě odeslat, vyřídit e-maily. Takže vidí opravdu, že kolem toho mít se nějak jakoby dobře, tak jako spoustu starostí a úkonů a věříme, že opravdu z nich vyrostou lidé, kteří se nebudou bát práce.